Hava to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 29-iyun chorshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Sarvar Usmon bugun dasturimizda. Istanbulda terror hujumlari, Otaturk xalqaro aeroportidagi portlashlar qurbonlari orasida bir nafar o'zbek fuqarosi ham bo'lgan. Yarador o'zbeklar soni 4 nafar ekani aytilmoqda.
Yomon bo'ldi. Aeroportda bomba portladi. Bizim mashinaning oldida. Bizga ham keldi. Ana bu o'zbeklarning kutanlarini hamma o'ldi. Ko'p yomon bo'ldi.
Albatta, qurbonlar soni 41 kishiga, jarohat olganlar soni esa 240 kishiga yetgan. Terror harakatida rasmiylar Islomiy davlat guruhini gumonlamoqda. Rossiyaliklar Turkiya kurortlariga qaytadigan bo'ldi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ankara rahbari Recep Tayyip Erdo'g'on bilan muloqot ortidan rossiyalik turistlarning Turkiyaga borishiga qo'yilgan cheklovni bekor qildi. Rossiya olmagan o'rik sottirilayotgan Qo'qon bozorida shu kunlarda xavfsizlik choralari kuchaytirilgani aytilmoqda. Namanganning Chustida bir guruh amaldor yer sotganlikda ayblanmoqda. Shuningdek, qirg'izistonlik jurnalistlar va matbuot vakillari mamlakat parlamentida ko'rib chiqilayotgan ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonunni o'zgartirmaslikka chaqirishi haqidagi lavha suhbatlar bugun dasturimizda. Avvalgi so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Sarvar Usmon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Turkiya Adliya vazirligi Otaturk aeroportida amalga oshirilgan portlashlar qurbonlari ro'yxatini e'lon qildi. Vazirlik rasmiy saytida e'lon qilingan ro'yxatda bir o'zbekistonlik Samat Muhiddinov ham borligi qayd etilgan. Adliya vazirligi e'lon qilgan hujjatda hammasi bo'lib 39 qurbonning ism-familiyasi keltirilgan. Bir qurbonning shaxsi aniqlanmagani hamda 3 jasadga oid parchalar mavjudligi aytilgan. Qurbonlarning aksariyati Turkiya vatandoshlari. Qurbonlar ro'yxatida shuningdek Saudiya Arabistoni, Tunis, Eron, Iroq, Yordaniya, Xitoy va Ukraina fuqarolari bor. Turk matbuoti qurbonlar ro'yxati uzayishi ham mumkinligini taxmin qilmoqda. Istanbulning Otaturk aeroportida 28-iyun kechqurun sodir etilgan 3 portlashda halok bo'lganlardan tashqari yana kamida 147 odam jarohatlandi. So'nggi ma'lumotlarga qaraganda jarohatlanganlar soni 240 kishiga yetgan. Yaradorlardan ba'zilarining ahvoli og'ir ekani aytilmoqda. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi 28-iyun kuni kechasi yuz bergan teraktdan keyin Turkiya hukumati qarori bo'yicha Otaturk nomidagi xalqaro aeroport vaqtinchalik yopilishi munosabati bilan Istanbul-Toshkent yo'nalishi bo'yicha 29-iyunga o'tar kechasi amalga oshirilishi kerak bo'lgan H-274 reysi muddati o'zgargani haqida ma'lum qildi, deb xabar qildi Kun.uz. Mazkur reys biroz kechikish bilan amalga oshirilgani to'g'risida oldinroq xabar berilgan edi. Milliy aviakompaniya matbuot xizmatida berilgan xabarga qaraganda H-274 reysi bilan Istanbul shahridan Toshkentga parvoz qiladigan samolyotning parvozga chiqish vaqti mahalliy vaqt bilan soat 20:00 etib belgilangan. Demak, birozdan so'ng shu reys uchishi kutilmoqda. Istanbulda amalga oshirilgan portlashlar tufayli qabul qilingan qaror to'g'risida Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati Turk havo yo'llari aviashirkatiga tayangan holda xabar qildi. Qarorki, Turk havo yo'llari Qirg'izistondan Turkiyaga parvozlarini vaqtincha to'xtatgani to'g'risida. Aytilishicha, 29-iyun kuniga hamda 30-iyun soat 4:55 hamda 7:20 reyslar amalga oshirilmaydi. Demak, ertagalik reyslar. Ayni paytda Istanbuldan Bishkek va O'shga parvozlar amalga oshiriladi deyilgan xabarlarda. Kunning boshqa yangiliklari. Toshkent telekanali 30-iyun soat 19:35 Ahmad Boy vasvasasi degan ko'rsatuv namoyish etajagini e'lon qildi. Bu moliyaviy piramida tuzishda gumon qilinayotgan chinozlik 39 yashar Ahmad Tursunboyev to'g'risidagi ikkinchi teleko'rsatuvdir. 16-iyun kuni O'zbekistondagi barcha telekanallar Ahmad Tursunboyevni fosh qiluvchi ruhdagi birinchi ko'rsatuvni efirga uzatgan edi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Turkiya prezidenti Recep Erdoğan bilan rossiyalik turistlarning Turkiyaga borishiga nisbatan joriy etilgan cheklovni bekor qilish to'g'risida kelishib oldi. Bu haqda xabar qilgan Kreml matbuot xizmatiga ko'ra, kelishuvga ikki mamlakat rahbarining o'zaro telefon muloqoti davomida erishilgan. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan telefon orqali so'zlashuvlarni bugun o'tkazdi. Qariyb 45 daqiqa davom etgan so'zlashuvlar Moskvaning tashabbusi bilan o'tkazildi. Turkiya prezidentiga yaqin manbalarga tayanib Reuters agentligining xabar qilishicha, so'zlashuvlar samarali va ijobiy ruhda o'tgan. Aytilishicha, ikki rahbar o'zaro uchrashuv to'g'risida kelishib olgan. Tomonlar shuningdek ikki tomonlama munosabatlarni qayta tiklash va terrorizmga qarshi birgalikda kurashishga ahd qilgan. Erdoğan bilan Putinning bugungi muloqoti o'tgan yilning noyabrida Rossiyaga qarashli harbiy uchoq Turkiya harbiylari tomonidan urib tushirilgandan keyin ilk bor amalga oshirilayotgan muloqotdir. Qozog'iston 2 yillik muddatga BMT Xavfsizlik kengashi tarkibiga saylandi. Qozog'istonning Xavfsizlik kengashidagi vaqtinchalik ishtiroki 17-yilning 1 yanvaridan boshlanadi. Xavfsizlik kengashi tarkibiga 2 yillik yangi a'zo saylash jarayonida Qozog'istonga muqobil sifatida Tailand nomzodi ham ko'rsatilgan edi. BMTga a'zo 193 davlat vakillaridan 138 nafari Qozog'iston uchun ovoz bergan.
So'nggi soat xabarlari edi. Voqealar rivojini ozodlikda kuzating. 3w.ozodlik.org sahifasida. Qarshimizdagi daqiqalarda Istanbulda terror hujumlari, Otaturk xalqaro aeroportidagi portlashlar qurbonlari orasida bir nafar O'zbekiston fuqarosi ham bo'lgan. Rossiyaliklar Turkiya kurortlariga qaytadigan bo'ldi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ankara rahbari Recep Tayyip Erdoğan bilan muloqot ortidan rossiyalik turistlarning Turkiyaga borishiga qo'yilgan cheklovni bekor qildi. Rossiya olmagan o'rik sotilayotgan Qo'qon bozorida xavfsizlik choralari kuchaytirilgani aytilmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa mavzular bugun dasturimizda. Demak, navbatdagi lavha Istanbuldan. Istanbulda terror hujumlari, Otaturk xalqaro aeroportida portlashlar qurbonlari soni ortmoqda. Hozirga qadar 41 kishi ekan aytilmoqda. Jarohat olganlar orasida bir nafar, halok bo'lganlar orasida bir nafar o'zbek fuqarosi ham borligi aytilmoqda. Jarohat olganlar soni esa o'zbekistonliklar orasida 4 nafarda. Terror harakatida rasmiylar Islomiy davlat guruhini gumonlamoqda. Istanbuldagi portlashlar tafsilotini hamkasbim Sirojiddin Islom kuzatdi. Sirojiddin, qanday ro'y berdi bu voqealar?
Demak, portlash Turkiya rasmiylarining aytishlaricha kecha, demak, shom vaqtidan keyin mahalliy vaqtdan 9:22-21:22 Istanbul sharqida joylashgan Otaturk aeroportiga kiraverishda yuz bergan. Birinchi, demak, shohidlarning aytishicha, guvohlarning aytishicha va o'sha mahalliy matbuotdan ma'lum bo'lishicha, avvaliga aeroportning o'sha xalqaro chiqish joyiga kiraverishda, demak, ikki tarafdan o'sha xavfsizlik skanerlari saqlovchi odamlarga qarata, politsiyachilarga qarata o'q uzilgan avtomat qurollari Kalashnikovdan. Va ortidan, demak, ichkariga 3 kishi kirgan, uchalasi ham, demak, intihori hujumchilar va butun qora libosda bo'lishgan va portlovchi moddalarni bellariga taqib olishgan bo'lishgan. Kirgandan keyin, demak, aeroportda 3 joyda ichkarida portlash yuz bergan. Ularning bittasida, demak, bittasida o'sha intihori hujumchi, xurkush hujumchi qochayotgan odamlarni ichiga kirayotgan paytida politsiya tomonidan unga o'q uzilib, yarador bo'ladi. Yiqilganidan keyin politsiya yaqinlashib ko'radiki, buni badanida, demak, o'sha belbog'i bor va qochadi. O'zini portlatib yuborgan. U sahna bor va boshqa bir sahnada birdaniga portlash yuz bergan kirib turib, ya'ni 3 portlash bor va talafotlar nihoyatda katta bo'lgan. Bir vaqtning o'zida, demak, Istanbul aeroportiga mana shu hodisa yuz bergandan keyin 16 mashina, tez yordam mashinasi kelib turib, odamlarni jarohat olganlarni tashiy boshlagan. Taksichilar ham o'sha o'zlari ko'ngil bo'lib turib, yaradorlarni shifoxonalarga tashiy boshlashgan. Mamlakatda birdaniga favqulodda holat joriy etilgan, demak, Istanbul dagi o'sha eng katta aeroport, Yevropadagi 3-chi yirik aeroport, Otaturk aeroportidan uchish va qo'nish to'xtatilgan, yuqorida o'sha paytda vertolyotlar parvoz qila boshlagan va aytishlaricha bitta portlash, demak, o'sha aeroportning avtomobillar turadigan qo'nalg'asida bo'lgan va u yerda yana bitta shaxsning borligi gumon qilingan va qidirilayotgani aytilgandi. Hozirgi so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, demak, mana shu hujumchilarni shaxslari muayyan etilmoqda va dastlabki xabarlarga ko'ra ular xorij fuqarolari bo'lishi mumkin.
Endi o'zbek bu yerda o'zbek fuqarolari ham jarohat olgani va bir nafari o'zbek ekani aytilyapti. Bu haqdagi tafsilotlarga sal keyinroq to'xtalamiz. Endi Sirojiddin, bu yerda terror harakatida rasmiylar Islomiy davlat guruhini gumonlamoqda. Bu gumonlar qanchalik asosli, ayniqsa Ramazon oyida?
Endi bilasizmi, Ramazon oyi jihodda, misol uchun Ramazon oyida jihod qilmaylar degan gap yo'q Islomda. Birinchidan, ikkinchidan, demak, Islomiy davlatni to'g'ridan-to'g'ri Turkiya hukumati ayblayotgani yo'q. Turkiya bosh vaziri kecha o'sha matbuot xodimlariga yig'in o'tkazayotgan paytida mana shu hodisa bizni, dedi, demak, Islomiy davlat bu hujumlarni uyushtirgan degan xulosaga kelishimizga ishora qiladi, dedi. Va go'yoki tahlilchilarning aytishicha bu portlashlar va mart oyida yuz bergan Brussel aeroporti yuz bergan portlashlarga juda ham moslab ketadi. U yerda ham asosiy maqsad, demak, sayyohlarni nishonga olish bo'lgan, chiqish terminalida bo'lgan, bu yerda ham xuddi shunday bo'lyapti. Ko'plab odamlarga jarohat yetkazish, halokat qilish bo'lgan, qo'rquv fazosini yaratish bo'lgan va qaysi bir ma'noda bu ham o'xshab ketdi. Lekin hozircha ochiqchasiga kim qilganligi haqida ma'lumot yo'q. Turkiyada bilasiz, Turkiya davomli Islomiy davlatni terrorchilik hujumlarida ayblab keladi. Mana Istanbul, lekin Turkiyaning o'zida so'nggi 2 yil ichida bo'lgan terrorchilik hujumlari soni juda ham ortib boryapti, xabaringiz bor, va so'nggi 2 yil ichida bo'lgan o'sha terrorchilik hujumlarida asosan Islomiy davlat jangarlari, shuningdek, bo'lguncha harakat PKKning qurolli qanoti va undan ayrilib chiqqan, demak, o'sha kartallar deyishadi, bir undan ajralib chiqqan
Turkiston ozodligi kartallari, olochinlari.
Olochinlari, ularni o'ta ekstrem qarashlari, harakatlari shiddatli tus olyapti. Ammo aftidan intihori hujumlarda bo'lganligi, o'zini portlatib yuborganligi aftidan buni, demak, juda radikal qarashdagi IShID uslubi ga o'xshatish mumkin. Shu nuqtadan nazardan aftidan 1-2 kun ichida ma'lum bo'ladi, lekin
endi Sirojiddin, mana so'nggi oylar ichida bir qancha portlashlar ro'y berdi Ankarada, Istanbulda. Mana shu portlashlar ortidan hushyor holatga keltirilgan xavfsizlik kuchlari anchayin hushyor holatga keltirilgan bir paytda bu portlashlarni ro'y berishi Turkiya xavfsizlik kuchlarini navbatdagi bir boy berishi
buni deyish qiyin. Sababi bilasizmi, oxirgi 2 yil ichida Turkiyadagi mana shu terrorchilik hujumlari, portlashlar odatiy holga keldi. Bu oldin bunaqa bo'lmagan. Buni ikkita izohi bor. Birinchidan, Turkiya yaqin sharqda va butun dunyoda eng qonli o'sha zo'ravon fuqarolar urushiga shohid bo'layotgan ikkita mamlakat qo'shni. Bir tarafdan Iroq, ikkinchi tarafdan Suriya. Va ikkala mamlakatda ham yirik hududlarni bosib olgan Islomiy davlat guruhi faoliyat yuritayapti. 10 minglab askarlari bor. Bir davlat desak ham bo'ladi, guruh emas, aslida katta bir kuchga ega o'zlarini.
Ayrim taxminlarga ko'ra, ular Turkiya chegarasidan bemalol Turkiyaga o'tib ketayotgani aytiladi.
Endi bilasizmi, bu ham bir nima gipoteza, ya'ni go'yoki qurolli guruhlar bilan aloqasi bor, Turkiyaning o'zida degan gaplar bo'ladi, lekin to'g'ridan-to'g'ri Turkiya hukumati ular bilan aloqa qilish imkonlari yo'q va bu faqat faraz va ayblovlar Turkiyaga nisbatan. Ammo mana shu holatni o'zi Turkiyani o'zida ham xavfsizlikni izdan chiqarishiga sabab bo'lyapti. Qolaversa, Turkiyani o'zida, demak, 1-2 millionga qadar Suriyalik qo'shqin bor. Undan tashqari Kavkaz mintaqalaridan, O'rta Osiyo davlatlaridan borib 10 minglab odamlar O'zbekistonda o'zidan, Turkmanistondan, Qirg'izistondan borib turib ishlashadi, yashashadi. Qochqinlar bor qanchadan qancha. Ya'ni Turkiyada vaziyatni bunday bir tekstda baholash qiyin. Shunga qaramasdan Turkiya umumiy chegaralarini mustahkamlashga muvaffaq bo'lgan va Mana shunday tahdidlarga qaramasdan Istanbuldagi Otaturk aeroporti Yevropadagi o'tgan yilgi hisob-kitoblarga ko'ra 3-chi aeroportga aylandi. Ya'ni hub vazifasini bajaryapti. Butun Yevropada, Yaqin Sharqda, Afrika davlatlari uchadigan samolyotlar ko'pi Istanbul Otaturk aeroportidan foydalanadi. Qolaversa, turizm sohasi yaxshi shakllangan, rivojlangan. Ya'ni Turkiya bir tarafdan sanoat kuchli, turizm yaxshi rivojlangan, bozor iqtisodiyoti shakllangan, boshqa yaqin sharqdagi davlatlarga qaraganda rivojlangan mamlakat. Ikkinchi tarafdan bu terror tahdidi, islomiy radikal qarashdagi o'ta islomdan islomiy qarashlarga mutlaqo to'g'ri kelmaydigan guruhlarni tahdidi ostida ham qolgan. Va unutmaslik kerakki, Turkiya bosh tarafdan bu NATO'dagi ikkinchi yirik kuchga ega va Qo'shma Shtatlarning o'sha islomiy davlat guruhiga o'xshagan ekstremist guruhlarga qarshi olib borayotgan amaliyotida asosiy ittifoqchilaridan biri hisoblanadi.
Rahmat Sirojiddin. Ayni paytda mana shu Istanbul aeroportidagi portlashlarda halok bo'lganlardan biri O'zbekiston fuqarosi ekanini Ozodlik aniqladi. Yarador o'zbeklar soni esa 4 nafar ekani aytilmoqda. Istanbuldagi terror hujumida o'zbekistonlik Samad Muhiddinov o'lgani va 4 o'zbek yarador bo'lgani haqida demak Istanbul adliya boshqarmasi ma'lum qildi. Istanbuldagi Otaturk xalqaro aeroportida 28 iyun kechqurun amalga oshirilgan portlashlar qurbonlari orasida bir nafar o'zbek fuqarosi ham bo'lgan. Yarador o'zbeklar soni esa 4 nafar ekani bildirildi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Turkiya Adliya vazirligi Otaturk aeroportida amalga oshirilgan portlashlar qurbonlari ro'yxatini e'lon qildi. Vazirlik rasmiy saytida e'lon qilingan ro'yxatda bir o'zbekistonlik Samad Muhiddinov ham borligi qayd etilgan. Adliya vazirligi e'lon qilgan hujjatda hammasi bo'lib 39 qurbonning ism-familiyasi keltirilgan. Turkiya Sog'liqni saqlash vazirligi vakilining Ozodlikka aytishicha 4 nafar O'zbekiston fuqarosi yaralangan. Yarador o'zbeklarning ismi xavfsizlik nuqtai nazaridan ochiqlanmadi.
O'zbek vatandoshlarga aloqali olarak sadece 4 tane o'zbek vatandoshining ismi mavjud.
Qurbonlar orasida O'zbekistondagi gazlama sanoatida ishlagan tadbirkor Murod Gulluch ham bor. Adliya vazirligi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda o'zbekistonlik Samad Muhiddinovning jasadi Istanbul morgida qolayotganini aytdi.
Muhiddinmi?
Muhiddinov, evet.
U o'lmuş abi.
Ozodlikka yetib kelgan dastlabki xabarlarda ba'zi jabrlanganlarning ismlari bor edi. Xususan Siddiq va Eldor degan ismlar aytildi. Familiyalar ma'lum emas. Ozodlikning Istanbuldagi manbalardan birining aytishicha, Ravshan ismli o'zbekistonlik yigit terrorchilar avtomatidan o't ochgan paytda oyog'iga o'q tekkan. Hozir Ravshanning Istanbul kasalxonalaridan birida davolanayotgani aytiladi. Ozodlik radiosiga tilga olingan shaxslarning familiyalari ma'lum emas va bu xabar rasman tasdiqlanganicha yo'q. O'zbekiston havo yo'llari shirkatining Otaturk xalqaro aeroportidagi vakilining Ozodlikka ma'lum qilishicha, portlash qurbonlari orasida O'zbekiston havo yo'llari yo'lovchilari yo'q.
O'zbekiston havo yo'llaridan hech bir o'lan yo'q. Kazaya uğramış hiçbir Özbek yolcumuz yok. Bizim dünkü uçuştan Özbekistan hava yollarının uçuşundan ölen yolcumuz yok.
O'zbekistonning İstanbul'daki konsulligi portlash qurboni bo'lgan Samad Muhiddinov jasadini vataniga yuborish yoki jabrlangan o'zbekistonliklarga yordam berish masalasida Ozodlikka ma'lumot bermadi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, konsullik xodimlari portlash oqibatida o'lgan O'zbekiston fuqarosi Samad Muhiddinov masalasida qiziqish bildirmagan va yarador o'zbeklar holidan xabar olmagan. O'zbekistondagi kun.uz nashri jabrlanganlar orasida o'zbekistonlik ayol borligi haqida yozdi. Bu vaqtda kun.uz saytiga Istanbuldagi shifoxonaga jarohat olgan holda yotqizilgan o'zbekistonlik ayolning o'zi ma'lum qilgani xabar qilindi. 28 iyun oqshomida Toshkentdan Istanbulga HY274 reysi amalga oshirilgan. Bu samolyot Istanbul vaqti bilan soat 23:55 da Toshkentga qaytishi kerak edi, lekin bu reys amalga oshirilgan to'g'risida ushbu xabar yozilayotgan daqiqalarda ma'lumot yo'q. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilgan suratlardan birida o'zbekistonlik ekani aytilgan oilaning aeroport binosi oldidan qochib ketayotgani aks etgan.
Ha, shunaqa bo'ldi. Biz oldimiz aeroportda tush avtomatni kirib otib tashladi. Biz oshxona qochib oldi, biznes ichkari o'tib bo'ldi uchadigan joyga. Biznes klassga ovqatlangan kirib o'tdi.
Yomon bo'ldi. Aeroportda bomba patladi. bizim maşinanın altında biz gem geldi. Hani bu özbeleri kutalların hamı öldü. Kop yaman buldu kop.
Tiyan maşası yarın portlap gitipti. Bizden bitti bolu şu maşını aldı turgana ka u. Grat aşyon odam öldü. Yasturuk öldü. Samota çıktı. Özbeye havada çıktı. Kopçi. Özbeye kopi yaradar buldu. O cüde yaman buldu.
Albatta Istanbuldagi terror hujumida halok bo'lgan o'zbekistonlik Samat Muhiddinov jasad Istanbul morgida qolayotgani aytilmoqda. Morg mulozimlari uni olib ketishga hech kim hanuz kelmaganini aytishdi. O'zbekistonni Istanbuldagi konsulxonasi mulozimlari esa demak yaralanganlar va halok bo'lganlar yaqinlariga shaxsan O'zbekiston bosh konsuli va konsuli shug'ullanayotganini aytishdi, lekin hanuz demak Istanbuldagi morgda qolayotgan o'zbekistonlik Samat Muhiddinov jasadini hech kim olib ketmagan. Albatta Istanbuldagi terror hujumlari ortidan Tojikiston masjidlarida kun-u tun navbatchilik yo'lga qo'yilgani aytilmoqda. Tojikiston Islom markazi ulamolar kengashi masjidlar qoshida tashkil etilgan odob komissiyalaridan Ramazon hayiti arafasida hamda bevosita hayit kuni barcha masjidlarda navbatchilik uyushtirishni talab qildi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Xondamir.
Tojikiston masjidlarida tuni kun navbatchilik uyushtirish qarori aholi xavfsizligini ta'minlash hamda xorijiy o'lkalar, xususan Istanbul shahrining Otaturk aeroportida sodir etilgan terror xuruji tufayli qabul qilindi. Bu haqda Tojikiston muftisi, mamlakat Islom markazi ulamolar kengashi raisi Said Mukarram Abdulqodirzoda 29-iyun kuni dushanbeda dindorlar bilan o'tkazgan yig'ilish chog'ida bildirdi.
Dile istedim, diruzan bu terkişler aeroportu çiz, İstanbul.
Hammamiz kuzatib turibmiz. Kecha Istanbul aeroportida portlash sodir bo'ldi. Bir necha kishi halok bo'ldi. Ya'ni masjidlarda tashkil etilgan odob komissiyalari shu kunlarda o'z ishini faolroq yo'lga qo'yish kerak. Albatta hammamizni Parvardigorning o'zi asrasin, ammo o'zimiz ham hushyor bo'lishimiz kerak dedi Tojikiston muftisi Said Mukarram Abdulqodirzoda. U hayitga o'tar kechasi masjidlarda navbatchilik qilganlar uxlab qolmasliklari, shubhali ko'ringan barcha narsani kuzatib turishlari va bu haqida huquq-tartibot idoralariga xabar qilishlari lozimligini qayd etdi. U hayit arafasida hayitga o'tar kechasi va hayit kuni ertalab navbatchilikni kuchaytirish, kuzatuv kameralari sozligini tekshirish uchun mutaxassislarni chaqirish lozimligini uqtirdi. Otaturk aeroportidagi terror xuruji haqidagi xabardan qayg'uga tushganini bildirgan Tojikiston muftisi har qanaqa terror xurujini qoralashini aytdi. Eslatib o'tamiz, 28-iyun kuni Istanbulning Otaturk aeroportida ketma-ket sodir bo'lgan portlashlar va otishma chog'ida 36 kishi halok bo'lgan va 147 kishi tan jarohati olgandi. Turk rasmiylari mazkur portlashlar uchun mas'uliyatni Islomiy davlat guruhiga yuklaganlar. Ulamolar kengashining chorshanba kungi majlisida Tojikistonda Ramazon hayiti joriy yilda 6-iyul kuni nishonlanishi aytildi. Bu yil dunyoning aksar mamlakatlarida Ramazon hayiti shu kunga to'g'ri keladi. Avvalgi yillarda Tojikistonda Eid Ramazon boshqa musulmon o'lkalardan bir kun keyin nishonlangan. Bu esa mahalliy musulmonlarning noroziligiga sabab bo'lgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz voqealar rivojini ozodlikda kuzating. www.ozodlik.org
Ozodlik eshitirishlarini Aziasat, Hotbird hamda Yamal sunniy yo'ldoshlarida kundalik ravishda tinglashingiz mumkin. Aziasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha. Hotbirdda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha. Yamal sunniy yo'ldoshida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha.
Dasturimiz davom etadi. Namangan viloyati Chust tumani yer tuzish va ko'chmas mulk kadastri xizmatining bir guruh mulozimlari noqonuniy yer sotganlikda gumonlanib, bir necha kun muqaddam hibsga olingani ma'lum bo'ldi. Ozodlik manbalariga ko'ra, tuman sobiq prokurori va hokimiyat mulozimlari o'zaro kelishgan holda katta pul evaziga odamlarga uy va boshqa inshootlar qurish uchun yer sotgan. Tuman prokuraturasi bu ish yuzasidan tergov olib borayotganini bildirdi. Tafsilotlari bilan hamkasbim Sadiriddin Nashur.
Chust tumani yer tuzish va ko'chmas mulk kadastri davlat korxonasining 6 nafar mulozimi noqonuniy yer sotganlikda gumonlanib, hibsga olingan. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan chustlik manbaga ko'ra, tuman sobiq prokurori ham noqonuniy yer sotuvchilar ishiga sherik bo'lgan.
Yer resursi bo'limi mulozimlari sobiq prokuror bilan osh qatiq bo'lib yer sotgan ekan. Ayni paytda shu ishga aloqador bo'lgan boshqa mulozimlar ham bitta-bitta chaqirilib so'roq qilinyapti. 5-6 kun avval Murod Aliyev degan fermerni ham ichkariga olishibdi. U hamma ishdan xabardor ekan, ko'p narsani aytib beribdi.
Dedim manba. Chust tuman hokimiyatida ishlaydigan mulozimning ismi sir qolish sharti bilan aytishicha, noqonuniy yer sotish tumanda juda avj olgan edi.
Men ham noqonuniy sotilgan yerlarni aniqlash komissiyasi tarkibida qatnashganman. Prokuratura, hokimiyat va ekologlar ishtirokida odamlarga sotiladigan tut plantatsiyasi yerlarini tekshirishda ishtirok etdim. Bu bahorda edi. Ipak kurtiga tut yetkazish mushkul bo'lib qolgan bir paytda ular 1 gektar yerdagi tut plantatsiyasini kesirib tashlab odamlarga sotgan ekan. O'sha paytda yer sotishda hokimlar bilan odamlar o'rtasida turgan asosiy odam Ismoil Do'sarov bo'lgan. Garchi u rasman yer resurslari bo'lim boshlig'i bo'lmasa ham, lekin hamma ish uning qo'lidan o'tgan.
Dedi mulozim. Mulozimning iddao qilishicha, prokuratura xodimlaridan biri ham noqonuniy yer sotib olgan.
Tuman prokuraturasida Bahodir Boyzoqov degan tergovchi bor. Aytishlaricha, u tuman tibbiyot birlashmasi boshlig'i Olimjon Qosimov bilan kelishib, dorixona qurish uchun yer olgan ekan. Buni yangi hokim bilib qolib, tergovchining o'zini javobgarlikka tortish kerak, deyapti ekan.
Dedi mulozim. Tuman arxitektura va shaharsozlik bo'limi mutaxassisi Anvar Qahorov ham bu jinoiy guruhga aloqadorlikda gumonlanib hibsga olingani aytiladi. Ozodlik Chust tumani prokuraturasi tergovchisi Bahodir Boyzoqov bilan telefon orqali bog'landi. Tergovchi bizning jurnalist ekanimizni eshitgach, darhol aloqani uzdi. Prokuraturaning ismini oshkor etmagan boshqa bir mulozimi esa tuman yer tuzish va ko'chmas mulk kadastri davlat korxonasining bir guruh mulozimlari noqonuniy yer sotishda gumonlanib hibsga olinganini tasdiqladi. Tergov tugadi, ishni sudga oshirdik, deb gapni qisqa qildi mulozim. Biroq ozodlik manbalari tergov endi boshlanganini, bu ishga katta mansabdorlar ham aralashgani uchun ish sudgacha bormay yopilib ketishi mumkinligini aytmoqda.
Tuman sobiq prokurori Maniyazov hozir viloyat prokuraturasiga ko'tarilib ketgan. Agar shu ish halol tekshirilsa, prokurorning, hokimning va boshqa amaldorlarning hammasi chiqadi. Menimcha bu ish sudgacha bormaydi. O'zlari imi-jimida tinchitib yuborsa kerak,
dedi manba.
Rossiyada o'tmagan o'rik sotilayotgan Qo'qon bozorida xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Qo'qon Muzaffar savdo kompleksida Rossiyaga ketmay qolgan 30 tonna o'rikni majburan sotilayotgan ma'muriyat sotuvchilar noroziligidan qo'rqib xavfsizlik xodimlari sonini oshirgan.
Qo'qon Muzaffar savdo kompleksi ulgurji bozorida muzlatkichda turib qolgan o'rikni sotishga majburlanayotgan sotuvchilar bilan suhbatlashgan manba norozilik borligini urg'uladi.
O'rikni sot, bo'lmasa savdo joyini bo'shatib qo'y deyilayotgandan norozi sotuvchilar. Bunaqasi oldin bo'lmagan. Shuning uchun dushanbadan boshlab bozorlardagi security xodimlar soni oshgan. Kirish chiqish darvozalarida 3-4 odam. Bozorning ichida ayniqsa shu o'rik sotilayotgan qismida yana anchasi tinmay u yoq bu yoqqa o'tib turishibdi. Shunga bozorchilar ham besaranjom,
dedi Ozodlikning Qo'qondagi manbasi. Uning aniqlashicha, bozor rahbariyati o'rikning kilosini 1600 so'mdan narxlab 6 yashikdan sotuvchilarga tarqatgan. Bu o'rik aslida savdogarlarga 100 ming so'm, qora bozor kursi narxida qarib 20 AQSh dollariga tushgan. Ozodlik manbasi bu pulni bozorqumga ehson deb qabul qilayotgan tadbirkorlar amaliyotning majburiyligidan norozi ekanini alohida urg'uladi. Buning ustiga hali pishmay turib muzlatkichga solingani ko'rinib turgan qorayib so'lib qolgan o'rik qarib sotilmayotir.
Menga 20 ming so'mga 6 yashikni oling dedi. Olmadim, chunki yaxshi pishmagan. Oralarida ko'm-ko'klari ham bor. Odamlar 200 so'mga ham olmayapti,
dedi vaziyatga shaxsan guvoh bo'lgan manba. Qo'qon Muzaffar savdo kompleksi mas'uliyati cheklangan jamiyati Rossiyaga jo'natilmay qolgan 30 tonna o'rik borligi 27 iyundan sotuvga chiqarilganini tasdiqlagan. Avvaliga bu o'rikning 1 kilosi 1,5 ming so'mdan tarqatilgan, ammo ma'muriyat tadbirkorlarga majburlab tarqatilayotganini inkor qilgan. Yana bir manba, 29 iyun kuni Qo'qonda yana bir yirik bozor, Buyuk Ipak yo'li savdo kompleksida ham eksport uchun yog'och yashiklarda chiroyli qog'ozlarga o'rab qo'yilgan o'rikni ko'rganini aytmoqda. Ayrim sotuvchilar o'rikni sotishga urinib ham o'tirmay, savdo taxtasi ostiga joylab qo'ygan. Chunki mahalliy xalq orasida qovoq o'rik deb ataladigan bu nav aslida uncha shirali bo'lmaydi. Buning ustiga hali pishmasdan terib olingani uchun shirasi yanada kamaygan.
Xalq hozir mevani qishga murabbo qilib g'amlash uchun olyapti-da. Bizda hozir qizil o'rik degan o'rik navi rosa pishdi. 10 kilosiga 2 kilo shakar qo'shasiz, shiringina murabbo bo'ladi. Qovoq o'rikning 10 kilosiga kamida 5 kilo shakar solasiz. Shakar esa 4,5-5 ming so'm.
Deydi Qo'qonlik manba. Shahar hokimiyati rasmiysi muxbir bilan mikrofonsiz suhbatda Qo'qonlik tadbirkorlarga majburlab o'tkazilayotgan bu mevaning 200 tonadan oshig'i 15-20 kun muqaddam mahalliy hokimiyat buyurtmasi asosida dehqonlardan sotib olinganini tasdiqlagan. Buning uchun shahardagi bir necha oziq-ovqat bozori ma'muriyati bankdan 80-100 million so'mdan kredit olgan. Dehqonlardan esa bu o'rik kilosi 1400 so'mdan sotib olingan. Shahar ma'muriyati 200 tonna o'rikni saqlash uchun muzlatkichlar o'rnatilgan maxsus joy ajratgan. Qo'qon shahar va Farg'ona viloyat hokimliklari hozircha bu vaziyatga rasman izoh bergani yo'q. 2016 yilda O'zbekiston hukumati Rossiyaga 800 ming tonadan ko'proq meva-sabzavot yetkazib berish niyatini bildirgan. Bu 2015 yilga nisbatan 17 baravarga ko'pdir. O'zbekistonga valyuta kirimini ko'paytirishning yangi imkoni sifatida bu yil Rossiyaga ho'l meva va sabzavot eksportini favqulodda oshirgan hukumat sohani to'liq monopoliya ostiga oldi. Prezidentning 2016 yil 7 aprelda imzolagan yangi va qayta ishlangan meva sabzavot mahsulotlarini eksport qiluvchi ixtisoslashtirilgan O'z Agro Eksport tashqi savdo kompaniyasini tashkil etish to'g'risidagi qarorga binoan eksport bilan shug'ullanadigan yangi shirkat tashkil etildi. Bundan buyon mamlakat chegaralaridan olib chiqiladigan meva sabzavot mahsulotlari faqat shu shirkat orqali o'tishi lozim. Bog'bon dehqonlar esa hosilni shirkatga yoki undan ruxsat olgan mahalliy agrofirmalarga sotishi mumkin xolos. Natijada Qo'qondagi kabi bir maskanda katta miqdorda yig'ilgan mahsulot, masalan, o'rik savdosi aylanib, o'rgilib, yana mahalliy tadbirkorga zarar keltirmoqda. Ya'ni davlatdan kredit olgan bozorlar ma'muriyati zararga kirmoqda va zararni qoplash uchun tadbirkorlarga bosim o'tkazyapti. May oyida andijonlik bog'bonlar ertapishar giloslarini O'z Agro Eksport shirkati vaqtida sotib olmayotgani, boshqa eksportchi tujjorlarga ham sotishga ruxsat berilmagan bois hosilni sotolmayotgandan shikoyat qilgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz mintaqa hayotiga oid mavzularga o'tamiz. Qirg'izistonlik jurnalistlar va matbuot vakillari mamlakat parlamentida ko'rib chiqilayotgan ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonunni o'zgartirmaslikka chaqirmoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan muxbirimiz Sherzodbek.
Qirg'izistonlik jurnalistlar mamlakat parlamenti deputatlari tomonidan taklif qilinayotgan ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonun loyihasi barcha ommaviy axborot vositalarini cheklashga shart tuzadi deb hisoblashadi. Jurnalistlar iddaosicha qonunni taklif qilgan deputatlar bu yo'l orqali qandaydir maqsadni ko'zlayotgan bo'lishlari mumkin. Taniqli jurnalist Narin Ayibga ko'ra, mazkur qonun butun media jamoatchiligini tashvishlantirmoqda.
Mizonda qanday qabul olinarindagi biz yaxshi bilamiz.
Deputatlar 22 iyunda ikkinchi o'qishga o'zgartirish kiritamiz. Bu o'zgartirishda mazkur qonun faqat telekanallargagina tegishli bo'ladi deyishdi. Qanday o'zgartirish bo'lganini ko'rmadik. Qirg'izistonda qonunlar qanday qabul qilinishini yaxshi bilamiz. Bizga birini aytib, jamoatchilikka boshqacha gapirib, o'zlari bilganini qilishlarini ham yaxshi bilamiz. Shu sababli xavotirlanishga asos bor. Barcha axborot vositalari xavotirlanish kerak, deydi Norin Ayib. Unga ko'ra, qonun loyihasi boshqa davlatlardan ko'chirib olingan va jurnalistlar jamoatchiligi bilan maslahatlashmay, ularni xabardor qilmay ishlab chiqilgan. Yana bir jurnalist Azamat Tinayev, mazkur qonun loyihasini ishlab chiqqanlar jamoatchilikka noto'g'ri ma'lumot berish bilan bir qator qonunlarni buzayotganini aytadi.
Среди всех четверых инициаторов нет ни одного человека.
4 nafar loyiha tashabbuskori orasida axborot vositalariga zarracha aloqa aloqasi bo'lgan bironta ham odam yo'q. Ular mass medianing ishlash o'zgichaliklari bo'yicha hech qanday tushunchaga ega emas. Qonunda ko'zda tutilgan muhokamalar o'tkazilmagani to'g'risida og'iz ochmasak ham bo'ladi. Bu qonun loyihasining praktik pragmatik ma'nosi nima degan savolga javob yo'q. Tashabbuskorlarning biri Qo'jabek Rispayev bir necha marta AQShda shunday deb qandaydir foizlarni gapirdi. Bu esa eskirgan ma'lumotlar, xalqni aldash bo'lib hisoblanadi. AQShda arablarning Al Jazeera telekanali ishlagan. Ular yaqindagina moliyaviy sabablar tufayli o'z ishini to'xtatdi. Rossiyaga qarashli Russia Today hech qanday cheklovsiz ishlayapti. Unda qaysi cheklov to'g'risida aytyapmiz, deydi Azamat Tinayev. Hozirda jurnalistlar mamlakat prezidenti va Jo'g'ori Kengashiga mazkur qonunni qabul olmaslik chaqirig'i bilan murojaat yo'llashdi. Ular mazkur tashabbus mamlakatning demokratik yutuqlariga zarar keltiradi deb eslatishadi. Prezident apparati axborot siyosati bo'limining rahbari Almaz Usenov qonun loyihasi parlament muhokamasida ekanini, qabul qilingan holda prezident ham o'z fikrini bildirishi mumkinligini aytadi. Ayni paytda u mazkur qonun loyihasi so'z erkinligini cheklaydi degan fikrga qo'shilmaydi. Qonun loyihasi parlamentda birinchi o'qishdagina qabul qilindi. Oldinda yana ikki o'qish bor. Tashabbuskorlarning aytishicha qonun loyihasining faqat telekanallarga aloqasi bo'ladi. Shu sababli umumiy so'z erkinligiga hujum qilinyapti degan da'volar menimcha bo'rtirilyapti. Agar parlament tomonidan qonun qabul qilinsa, prezident apparatiga kelsa, bu hujjat batafsil o'rganiladi va keyin konkret qaror qabul qilinadi. Qandaygina masala bo'lmasin, Qirg'iziston va xalqimiz manfaatiga qaror qabul qilinadi, deydi Almaz Usenov. Qirg'iziston Jo'g'ori Kengashining 4 deputati tomonidan ishlab chiqilgan qonun loyihasi chet davlatlardan moliyalashtirilgan axborot vositalariga cheklov kiritishni ko'zda tutadi. Unga muvofiq Qirg'izistonda 20%dan ortiq xorijdan moliyalashtiriluvchi media tashkilotlarni taqiqlash taklif qilinadi. Tashabbuskorlar qonun loyihasini mamlakatdagi axborot xavfsizligini saqlash harakati bilan izohlashadi. Biroq media ekspertlar bunday sharoitda birinchi navbatda Ozodlik radiosi yopilishi mumkinligini aytishadi. Qonun loyihasi Jo'g'ori Kengashda o'tgan haftada birinchi o'qishda ko'rib chiqildi va qabul qilindi. Tashabbuskorlar ikkinchi o'qishgacha o'zgarishlarni kiritib, telekanallargagina cheklov kiritish va moliyalashtirishni 35%gacha ko'paytirishni va'da qilishgan. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlik to'lqinlarida dasturimiz davom etadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Rossiyaning Leningrad viloyati Kudrovo qishlog'idagi katta qurilishlardan birida yuzga yaqin muhojir va kavkazliklar o'rtasida sodir bo'lgan ommaviy mushtlashuv oqibatida 17 kishi politsiya bo'limiga olib ketildi. Hodisa joyida dog'istonliklarga tegishli 3 avtomashina ag'darib tashlandi. Politsiya janjalga oddiy maishiy kelishmovchilik sabab bo'lganini bildirmoqda. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Umidbek.
Leningrad viloyatining Sevalovskiy tumani Kudrovo qishlog'idagi ko'p qavatli bino qurilish maydonchasida 27 iyun kuni ommaviy tartibsizliklar ro'y berdi. Bu haqda birinchi bo'lib VKontakte tarmog'idagi Rizv Kudrovo ijtimoiy guruhi foydalanuvchilari xabar berdi. Qurilish shaharchasidagi katta uy ortida ko'plab quruvchilar yig'ildi. Juda ko'p, 50-tacha odam bor. Kimdir tayoq ko'targan, panjaralar ustidan oshib o'tishyapti. Shaharchaning bir chetida 2 yengil mashina ag'darilib yotibdi. Biz politsiyaga qo'ng'iroq qildik, deb yozdik Seniya Strelnikova. Avvaliga biz gastarbayterlarni FMS bostiribdimi deb o'yladik, deb taxmin qiladi Aleksey. Keyinroq guvohlar qurilish shaharchasida yashovchi 100 yaqin ishchilar yugurib ketayotganini ko'rgan. Janjal joyidan travmatik qurol ovozi eshitilgani qayd etildi. Kudrovo qishlog'idagi ommaviy mushtlashuv to'g'risida xabar kechki soat 10:00 mahalliy politsiya navbatchisiga kelib tushgan. Leningrad viloyati bo'yicha ichki ishlar boshqarmasida ozodlik so'roviga bevosita mushtlashuvda 52 yaqin odam ishtirok etgani, hodisa joyiga yetib kelgan operativ naryad 17 nafar mehnat muhojirini politsiya bo'limiga keltirganini tasdiqlashdi.
Там группа граждан, некоторые там с Северного Кавказа, некоторые там с Средней Азии, чисто там конфликт бытовой, скажем. Приехали, видимо, дагестанцы, чего там от них хотели. Они собрались, ребята, и, как положено, дали им...
Полицияның дастапки тахминлерге көре, мушлашу дагестанликлер ва шу хурлиш ишчилар болген migrantlar o'rtasida sodir bo'lgan. Bu oddiy maishiy janjal, u haqda yozishning hojat ham yo'q. Hech kim jiddiy jarohatlangani yo'q. Dog'istonliklar bilan shu yerda ishlovchi mehnat muhojirlari urushib qopti. To'g'risi, dog'istonliklar kelib, ishchi muhojirlardan nimadir talab qilishibdi. Ular esa munosib javob qaytardi. Bo'lgani shu. Politsiya borguniga qadar hamma tarqab ketgandi, dedi Sankt-Peterburg va Leningrad viloyati politsiya boshqarmasi rasmiysi Elmar Shakirzayev. Politsiya boshqarmasida bir necha kishi o'rta va yengil jarohat olganini bildirishdi. Asya ismli yana bir hodisa guvohi mushlashuvga qurilish yonidan mashinada o'tib ketayotgan dog'istonlik yigit bir nechta muhojirga loy sachratib ketganini sabab qilib ko'rsatdi. Chiltasi chiqqan mehnat muhojirlari uni to'xtatib savolashgan. Kaltaklangan Dog'iston fuqarosi esa bir muncha vaqtdan keyin migrantlarning ta'zirini berib qo'yish uchun bir nechta mashinada hamyurtlarini chaqirtirib kelgan. Ommaviy mushlashuvda armatura, tosh va tayoqlardan tashqari dog'istonliklar tomonidan travmat qurol ishlatilgani ma'lum. Keyinroq Zhiv Kudrova ijtimoiy guruhida hodisa joyidan qo'l telefoniga olingan video tasvir ham paydo bo'ldi. Unda qurilish shaharchasidan chiqib ketayotgan o'nlab mehnat muhojirlari kirish darvozasi oldida turgan bir nechta mashinani maydalayotganini ko'rish mumkin. O'q ovozi yangragandan so'ng olomon orasidan tilkapora kiyimda bo'lgan bir necha kishi qochib ketayotganini aks etgan. Hodisa joyiga kelgan politsiya Suzuki, Toyota va Jiguli avtomashinalarini ag'darib tashlagan holatda aniqlagan. Mashinalar dog'istonliklarga tegishli ekanini taxmin qilish mushkul emas. Politsiyada jabrlanganlar yo'qligi va bu hodisa yuzasidan birorta arz shikoyat qabul qilinmagani, dastlabki taftish natijalari asosida jinoiy ish qo'zg'atilish-qo'zg'atilmasligi masalasi ko'rilayotganini bildirishmoqda. Peterburg politsiya boshqarmasida Kudrovadagi mushlashuvning bundan oldinroq Moskvadagi Xavanskiy qabristondagi sodir bo'lgan ommaviy to'qnashuv bilan solishtirmaslikni so'rashdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Eslatib o'tamiz, o'tgan oy 14-mayda Moskvaning Xavanskiy qabristonida Kavkazlik va Markaziy Osiyolik mehnat muhojirlari o'rtasida sodir bo'lgan qonli to'qnashuvlarda 3 nafar tojikistonlik mehnat muhojiri otib o'ldirilgan edi. 20-iyunda esa Peterburgning Safiskaya sabzavot meva bazasida 200 kishi muhojirlar orasida ommaviy to'qnashuvlar bo'lib o'tdi. Bu mushtlashuvlarda asosan tojik va ozari muhojirlar ishtirok etgani ma'lum bo'ldi. Bundan 2 yil avval esa Rossiya poytaxtida qurilayotgan Moskva City biznes markazida ishlayotgan mehnat muhojirlar orasida ham to'qnashuvlar bo'lgan va bu haqda o'sha paytda Ozodlik xabar bergan edi. Endi navbat Chodir xayol eshitirishiga, mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Chinoz bo'yida yotgan yigit.
Chinoz bo'yida yotgan yigit.
Inamarkalarni mingan yigit.
Inamarkalarni mingan yigit.
Pullarimizni yo'lgan yigit,
pullarimizni yo'lgan yigit,
qaytarib bergan pullarimizni.
Chodir xayolining bugungi sonini Ahmadboy mavzusi xalq og'zaki ijodiga ko'chdi deb nomladik.
Ahmad Sharmat, otaga ming rahmat. Ahmad Sharmat, o'zingga ming rahmat. Ahmadovni shaxmatinglar. Xizmatingga rahmat deylar. Ahmad Shahmat, otaga ming rahmat. Ahmad Shahmat, sizga ming rahmat.
Olmos Botir va Egri to'g'rilar hikoyalari vasf qilingan o'zbek xalq og'zaki ijodi, O'zbekistonda moliyaviy piramida qurgani ortidan hibsga olingan Ahmadboy haqidagi qo'shiq, latifa va topishmoqlar bilan boygani kuzatildi.
Talantarosh bo'ldi Ahmad Firmasa. Qoch orqangda suzadi mana. Hamma xolagan ishini qilyapsiz, ham 3 ta mol oldi. Pulimizni bermadi. Nima qilamiz endi?
Oldin og'izdan quloqqa yetadigan cho'pchagi rivoyatlar zamonaviy texnologiya asri imkoniyatlari vasilasida dunyoning to'rt tomonida yashaydigan o'zbekistonliklarga yashin tezligida borib yetmoqda. Qaytarib bergino pullarimizni. Muhabbat ismli ayolning o'z qizalog'i bilan birgalikda Ahmadboyga bag'ishlab aytgan qo'shig'i ijtimoiy tarmoqlarda hitga aylandi. Soy bo'yida yurgan yigit degan xalq lapari Chinoz bo'yida yurgan yigit degan laparga aylandi. Chinoz bo'yida yo yurgan yigit, inamarkalarni mingan yigit, pullarimizni yo olgan yigit, qaytarib bergin ey pullarimizni.
Chinoz bo'yida yo turgan yigit.
Chinoz bo'yida yo turgan yigit.
Inamarkalarni mingan yigit.
Inamarkalarni mingan yigit.
Pullarimizni yo olgan yigit.
Pullarimizni yo olgan yigit.
Qaytarib bergin pullarimizni.
Qaytarib bergin pullarimizni.
Pullarimizni yo olgan Ahmad boy.
Pullarimizni yo olgan Ahmad boy.
Qaytarib bergin pullarimizni.
Qaytarib bergin pullarimizni.
Ahmad boydan pul qaytarilishi so'ralgan bu qo'shiqning davomi o'zgarishsiz qolgan bo'lsa ham ironiya kabi yangraydi. Chunki hayotda inamarkalardan tashqari oq ot ham minishni yoqtiradigan Ahmad boy nafaqat pul, balki oltin bilaguzuklarni ham ustama foiz va'dasi bilan olgan edi. Ahmad boy Aldar Ko'sani ham yo'lda qoldirdi. O'zbek latifalarining bosh qahramoni asosan Nasriddin afandi edi. Mamlakatning g'arbiy viloyatlarida esa odamlarni boplab aldaydigan Aldar Ko'sa latifalari mashhur. Shu kunlarda ijtimoiy tarmoqlarning o'zbeklar faol bo'lgan qismida Ahmad boy haqida latifalar urchidi. Bu latifalarning achchiq ironiya bilan sug'orilgani ko'zga tashlanadi. Ahmad boyga 7 yil suroq berishibdi. Ahmad boy sudyaga 7 yildan keyin 14 yil qilib qaytarar ekan. Bitta kampir o'z teshik tog'orasini Ahmad boyga bergan ekan. Ahmad boy 1 yildan keyin tog'orani qaytaribdi. Kampir qarasa tog'oraning teshigi 2 bo'lib qolibdi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha shu kunlarda chiroyliklar orasida Ahmad boyni olib ketishibdi. 1 yildan keyin 2 qilib qaytarisharmush degan gap so'z ham yuribdi. O'zbekistonning nomoddiy boyligi deya UNESCO ro'yxatiga kiritilgan askiya jandiriga ham Ahmad boy payrog'i kirib kelgani kuzatildi. Bittasi Ahmad boyga bergan ekan, keyin tug'ibdi. Bu gapdan keyin so'rini to'ldirib o'tirgan erkaklar silkinib kuladi. Ahmad boy mavzusi kuladigan emas, balki yig'laydigan mavzu deydi. Hozir Kanadada istiqomat qilayotgan jurnalist Ulug'bek Haydarov.
Ahmad boy mavzusini hozir siz aytmoqchi, o'sha xalq og'zaki ijodi deymiz, o'sha xalqimiz ichida juda ko'p zamonaviy tilda aytadigan bo'lsak memlar deydi, shularga aktiv chiqyapti hozir aynan shu Ahmad boy mavzusiga. Men daже hayron qoldirayotgan jihati shu odamlar xuddi tayyor turgan deydi bu narsaga. Bir tarafdan xursand ham qiladi odamni, chunki o'sha ya'ni jamiyatda paydo bo'lgan bir voqeaga shu hozir javoblik bilan javob berayotgan bir guruh borligi masalan. Ahmad boy masalasi bo'yicha shu internetda hozir sotsial tarmoqlarda oladigan bo'lsak, juda ko'p rasmlar qo'yiladi, karikaturalar deymiz yoki bo'lmasa o'sha bor rasmlarni shu Ahmad boy mavzusiga moslab fotomontaj qilib qo'yishyapti. Masalan, bir o'sha fotomodel o'tiribdi-da, bu Xorazmda chiqqan rasm, endi uni har tarafiga, yelka, quloqlariga, boshlariga lag'mon deyilib qo'yishganda, lag'mon ustiga yozib qo'yishdi, Ahmad boy lag'mon ilib ketding-a deb. Ya'ni sotsial tarmoqda tarqagan fotosurat endi bu. Yoki bo'lmasa o'sha haligi mashhur sudyamiz bor, jahonga tanilgan sudyamiz, shu maydonda ketyapti, yonidagi futbolist bilan kulib tushgan rasmi bor ekan, shunga ilib qo'yishibdi. Ahmad boyga eshitdingmi voqeasini boflab tuyamadi degan ma'noda shunaqa narsa. Ko'p ketyapti.
Bu voqealarda Ahmad boy qanaqa ijobiy ta'sirlanadimi, salbiymi yoki ironiyami, satirami qanaqa bo'lyapti?
Men hozircha bu yerda faqat ironiyani kuzatyapman, birorta bir ijobiy bir narsa yo'q o'xshaydi. Bir qaraganda faqat shu hazil, ironiya tarzida. O'sha hozir yangi chiqqan o'zbek filmlarining afisha bannerlariga ham nomlarni o'zgartirib, masalan, film bu boshqa filmdagi rasm, lekin o'sha afishasiga 1-iyuldan yurtimiz kinoteatrlarida Ahmad Boycha kinokomediyasi degan yozuvlar bilan bannerlar qilishyapti. Hattoki davlat rahbarlari uchrashib o'tirib gaplashib o'tirgan rasmlariga qo'yishyapti. Masalan, Putin bilan Karim o'tiryapti-da, yoki Putin so'rayapti undan, "Как там Ahmad Boy?" deyapti. Ye unga shu Karimov javob beryapti, "Tavsiya unga tamom bo'ldi" degan bir uyat so'z bilan javob beryapti. Shunaqa narsalar hozircha ironiya faqat uni yonini olish yoki bo'lmasa bir boshqa. Uni shu Ahmad Boy yonini olib, uni shu achingan gaplar ham bo'lyapti ijtimoiy tarmoqda. Masalan, o'sha men uni ilib ham qo'ydim bugun. Juda hayron qoldirayotgan jihati ham shu men. Odamlarimiz qiynalib ketdi, chiqsin shu Ahmad Boy degandek, xuddi Ahmad Boyni taqdirida, Ahmad Boyni qo'lida deydi odamlar, juda ko'p odamlar taqdiri. Unchalik tushunarsiz narsalar men uchun, masalan, ya'ni odamlar uni bir ilohiylashtirish darajasigacha kelganmi degan bir xulosaga kelyapman.
Videolar tarqalyapti, mana bitta bola Sergeli bozorida shekilli, "Ahmad Shahmat, otangga rahmat" deb qo'shiq aytyapti, ko'rdingizmi?
Sher o'qiyapti, shunday deb, tezroq chiqing, Ahmad Boy bu degan narsa.
Bu endi ustidan kulyaptimi yo duo qilyaptimi bolani, o'sha tushunmayapman bu yerda. Ahmad Boy ustidan kulyaptimi bu yerda?
Menimcha kulgi bor u yerda, Ahmad Boyni ustidan kulish u yerda. Ahmad Boyni himoyasiga emas, ustidan kulganlar chiqaryapti nazarimda.
Endi ertaklarda bir nimadir sahiy boylar haqida, xaloskor odamlarni qashshoqlikdan qutqargan boylar haqida hikoyalar bor ertaklar, oldingi ertaklarda. Masalan, Olmos Botir ertagida bor. Endi bu bunaqa narsalar ham menimcha sal oldinroq bo'lgan bo'lsa kerak, bankrot bo'lishidan oldin. Yangi yo'lda chinoz tarqagan bo'lsa kerak bunaqa ertaklar. Yoniga kimanga keldi bir ikkitasi, yoniga kelgan odam boy qilib yuborar ekan bu. Masalan, kelishilgan pulini berib turib, ustiga yana bir 100 dollar, 200 dollar suyunchi ham berib yuborar ekan degan gaplarda. Bu ham ertakda endi.
Ertakda, ammo hozir O'zbekistondagi ahvolni o'zingiz yaxshi bilasiz. U yerda shunaqa bir sharoitki, ya'ni faqat bir ma'lum bir qatlam boyiydi, boshqa bir asosiy qatlam shu qashqoligacha qolib ketyapti. Ayni shu paytda shu Ahmad Boyga o'xshagan odamlar chiqyaptida, i odamlar qaysi yo'l bilan bo'lsa-da, qaysi yo'l bilan bo'lsa-da, ya'ni u xoh shariatga zid yo'l bo'lsin yoki bo'lmasa hozirgi qonunlarga zid usullar bilan bo'lsin, ularni shu birini ikki qilib berish yo'llarini taklif qilyaptida, odamlar unga uchib borishyapti. Ya'ni odamlarni boshqa bir vihidi qolmayapti bu yerda, o'sha foyda olish uchun, kun ko'rish uchun deymiz. Ayni shu paytda shu Ahmad Boyga o'xshaganlar maydonga kirib kelyapti, odamlarni shu ilohiga aylanyapti ular. Shunga ularni vaqti kelib qamoqqa olishganda yoki bo'lmasa ularni shu qonuniy yo'l bilan jazolash yo'liga tushganda, shu odamlar ularni shu izlab qolishyapti, har xil duolar bilan, har xil nimalar bilan. To'g'ri, bu yerda uni o'sha maydondan yuvib qolishi ham bu alohida mavzu. Juda ko'pchilikni fikri bo'yicha buni uyushtirishgan, ya'ni uni o'zlari paydo qilishda, yana o'zlari olib qo'yishdi degan gaplar yuribdi. Endi bu keyinchalik ma'lumot bo'larku.
Haydarovga ko'ra, boshi bel ko'chaga kirib qolgan bu xalq ertaklar to'qib o'ziga xaloskor qidirish bilan ovvora.
Xalqimizga xos bo'lgan narsa.
Endi odatda ertaklarni oxiri yaxshilik bilan tugaydi-da, murod maqsadiga erishadi. Bu ertakning oxiri qanaqa bo'ladi endi? Nima deb o'ylayapsiz?
Bu ertakni oxiri menimcha xayr bilan tugaydiganga o'xshamaydi. Masalan, bundan sal oldinroq o'sha malika, odil malika deymiz, shunaqa paydo bo'lgan edi, Gulnora Karimova. U ham xalq ichida xuddi mana shunday ertaklarga bog'layotgandi o'zini hayotini, ya'ni juda ko'p eshitardik zapravka qilishda, shu Gulnora zapravkasidan zapravka qilamiz, u yerda judayam bir to'g'ri quyishadi, toza quyishadi degan narsalar chiqqan edi, yoki boshqa o'sha u ham shunga da'vogarlik qilyapti, uni ham shu olib tashlashdi, u ham unutildi. Menimcha, Ahmad Boy bilan bo'lgan voqea ham shunday tugaydi, ya'ni u maydonda bor edi, bugun yo'q bo'ldi, ertaga unutiladi yana.
Endi o'zbek zehniyatida ertaklarni roli, odatda shunaqa gap bor, ertaklar yaxshilikka yetaklar deydi. Lekin mana bu Ahmad Boyga o'xshagan, mana Gulnorani aytdingiz, o'shanaqa ertaki afsonalarni yaratilishi yaxshilikka yetaklaydimi bu millatni?
Menimcha yo'q. Yaxshilikka emas bu narsalar hammasi. Ya'ni qachonki odamlar o'zini qo'lidagi oz-moz narsasini kimidir o'sha umuman kelib qayerdan mol olib boy bo'lgan noma'lum bo'lgan odamlarni qo'liga tutqizyaptimi, bu jamiyatdagi bir xastalikni ko'rsatadi. Ya'ni odamlar o'sha davlatga bo'lgan ishonchi yo'q umuman. Ya'ni davlatni bankasiga kelib qo'ymaydi, davlatni boshqa ishonch yo'qmi, qaysidir bir tasodifiy odamlarni qo'liga beryaptimi, bu ertakda hech qanaqa bir ijobiy tarafni ko'rmayapti. O'sha hattoki Ahmadboy ham ularga agar davlat juda bir odil bo'lganda, davlat yaxshi yo'ldan ketganda Ahmadboylar paydo bo'lmasdi bu yerda. Shu paydo bo'ldimi, demak O'zbekistondagi bugungi jamiyatni chiqqan joyi darajasi mana shu ko'rsatib turibdi. Bu yaxshi ertak emas.
Endi men qaradim bir ikkita latifalarni, anekdotlarni. O'shalardan bittasida bitta kampir Ahmadboyga bitta teshik tog'ora olib kelib beribdi-da. O'sha Pushkinning ertagiga o'xshagan teshik tog'ora olib kelib bergan ekan, bir yildan keyin o'sha tog'orani qaytarib beribdi Ahmadboy, teshigini ikkita qilibdi.
Shunday.
Endi sizga yoqqan qanaqa anekdot bor endi?
Menga yoqqan anekdotdan emas, shu e'longa sifat yozishgan bu yerda. Masalan, kechirasiz, $1000 berib turing degan bir e'lon. Tagida o'sha so'rayotgan firmani adresi, olasiz firmasi Uxladiz kompaniyasi. Direktor Uxladjon Umarjon. Manzil Sabirqul tumani, To'g'ri tushun mahallasi. Meni kutgil ko'cha 6-kulba. Telefon 70 topolmay 3. Faks 007 uxlab ketdi deb emaillargacha yozib qo'y, eshitdingmi? Ya'ni bu o'sha Ahmadboy paydo bo'lgandan keyingi chiqqan o'sha xalq ijodiyoti chiqargan bir narsalar.
Endi boshqa tarafdan o'sha kulib turib o'zini o'tmish bilan xayrlashsa yaxshiki, o'sha narsalar bilan kulib, ironiya bilan shunaqa yig'lagandan nima foyda?
Eldar Rizamovchasiga.
Chunki fojialar ham bo'lyapti-da bu yerda. Odamlar yuragi yorilib bo'lganlar bor, doktorga tushganlar bor. Nima mol achchig'i, jon achchig'i, ba'zilar aqldan ozib o'zi bilan o'zi gaplashib yurgan tentak ovsar bo'lib qolganlar haqida ham har xil gaplar kelyaptida. O'sha ma'noda bir kulishda bir xayr borov.
Shuning uchun ham o'sha odamlar jabrlandi bu yerda, juda ko'pchilik o'sha sog'ligini yo'qotdi, boshqa bo'ldi, hattoki o'sha talab tezroq o'lish darajasiga tushib ketgan bo'lsa, demak yana bir bor isbotlaydi bu ertakda ijobiy bir narsa yo'qligi.
Ahmadboy ertagidan oldin O'zbekistonda Gulnora ertagi bor edi. Gulnora bir bedavo kasalni Hindistonda davolatib oyoqqa turg'izibdi. Gulnoraning benzin kolonkasida toza benzin bo'lar ekan va hokazo. Biz bu ertakning oxiri voy bo'lganini ko'rdik. Ahmadboy ertagi ham yaxshilikka yetaklamaydi, deydi Haydarov. Boy otalarga ishongan qavm. Yaqin tarixga nazar solsak, saxiy boylar haqida o'nlab qo'shiqu she'rlar borligini ko'ramiz. 1913-yilda Toshkentning old boylaridan biri bo'lgan Said Ahmadboyga atab ham qo'shiq to'qilgan edi. Said Ahmad, toming baland, tomingdan ham noming baland. Keyingi 20-30 yil mobaynida esa yangi boylar Salim va G'afur akalarining o'rnak hayoti tillarda doston bo'ldi. Bularning obrazi o'zbek kino asarlariga ko'chdi. Bundan bir necha yil oldin suratga olingan turkum filmlarda Shavkat Boy degan boy obrazi mavjud. Kinodagi Shavkat Boy obraziga chinozlik Ahmad Boy prototip bo'lgan aytiladi.
Uyg'ating. Qanaqa uyg'otaman?
Men uyg'oman, fikrlashmalar.
Bo'ldi aka, bo'ldi.
G'iyosboy Toyibga o'xshab qolmadimmi?
Yo'q.
Sizga o'xshamadingiz, hoji?
Yo'q.
Chunki G'iyosboy Toyib ham Shavkat Boy ham bitta.
Ha, to'g'ri aytasiz. Shavkat Boy ham to'g'ri.
To'g'ri. To'g'ri.
Ana.
Polabek, labek.
Beshog'ochda Po'latboy degani chiqibdi, tanimaysanmi?
Bu kinolardagi puli astronomik tarzda ko'p bo'lgan boy obrazi avomning ochko'zlikka asoslangan ishtahasini karnay qiladi. Ahmadboy haqidagi maqola ostiga qoldirilgan izohlarda ham cho'pchakka ishonish xastaligini ko'ramiz. Men ham bu inson to'g'risida ko'p eshituvdim. U bilan har bir ishlagan odam boyvotganmish. Birini bersang, ikki qilib berayotgan ekan. Chesna ishlar ekan. Har bir so'ziga javob berar ekan. Luboy odam bilan ishlab ketaverar ekan, oddiy xalq bo'lsa ham, keyin pulni o'z vaqtida berar ekan. Jurnalist Ulug'bek Haydarovga ko'ra, bu izoh O'zbekiston iqtisodiy tizimidan charchagan odamning xayol mahsulidir. Ayni paytda Ahmadboy haqida to'qilayotgan qo'shiqlar chiqmagan jondan umid tarzida yangraydi.
yaxshi bo'lsin Ahmadboy. Ahmadboyning axti nima? Uni bilar kattalar, bilmasalar jim turmasdi. Ular emas, lattalar. 5 yil davom etgan bu ish bo'ldi qancha ovoza. Nahot ular bilishmagan, ochiq bo'lgan darvoza. Bora-bora ishonch bo'ldi. Kattalarning jimligi endi bugun kim aybdor? Ko'ring, kimning kimligin. Yaxshi bo'lsin kattalar ham, yaxshi bo'lsin Ahmadboy. Niyatlarni yaxshi qiling, hozir juda ulug' oy. O'zbek xalq ijodining Ahmadboy haqidagi asarlardan biri sifatida Sergeli bozorida Ahmadboyga atab qo'shiq aytayotgan 6 yashar do'mboq bolaning qo'shig'i tarmoqlarda urf bo'ldi. Qo'shiqda odamlar bilan birga shaxmat o'ynayman deya o'zi ham mot bo'lgan Ahmadboyning tragikomik portreti bor.
Ey xudo Ahmad aka yasi, sizga yaxshi boyvachcha aka. Ey xudo Ahmad aka chiqaryoringlar. Ahmad aka hammaga yaxshilik qiladi, savoblar qiladi, ey xudo. Ahmad, Shahmat, otangga ming rahmat. Ahmad, Shahmat, o'zingga ming rahmat. Ahmadovni shahmat deylar, ey xizmatingga rahmat deylar. Ahmad, Shahmat, otangga ming rahmat. Ahmad, Shahmat, o'zingga ming rahmat.
Ahmad aka sizni olib chiqib ketmandi.
Ahmad aka xudo qolasi sizdan odam bo'lib, bolalar vaqtini salomat bo'lsin. Chiqib ketasiz, Ahmad aka, hali men sizni olib chiqib ketaman.